ในรายงานที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว Global Witness ประมาณว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมหยกของพม่าอาจมากกว่าการค้าฝิ่นถึง10เท่าตัวไม่เป็นที่แน่ใจนะคะว่าตัวเลขนี้จริงเท็จแค่ไหนทั้งนี้ก็เพราะอุตสาหกรรมหยกเป็นเรื่องที่เป็นความลับในพม่าค่ะ
It's the best estimate that's available so far. What we actually want though is to get more information to public domain.
จูมานคุบบ้านักวิเคราะห์คนหนึ่งของ Global Witness บอกว่าการประมาณดังกล่าวเป็นตัวเลขดีที่สุดในขณะนี้และว่าอยากจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ออกมามากขึ้นและไม่ต้องสงสัยนะคะว่าอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าสูงสุดของพม่ารายงานของ Global Witness กล่าวหาว่าการค้าหยกส่วนใหญ่เป็นเรื่องของผู้ทรงอิทธิพลเท่านั้นเช่นอดีตผู้เผด็จการทหารพลเอกถันชเวผู้ทรงอิทธิพลทางทหารในปัจจุบันและผู้ผลิตและค้ายาเสพติดรายใหญ่ๆจูมานคุบบ้าบอกกับผู้สื่อข่าว Voice of America จากกรุงย่างกุ้งว่ารัฐบาลพม่าได้เงินจากการค้าหยกน้อยมากค่ะ
This is an industry which we're finding is dominated by the most corrupt and notorious figures in the country.
และชาวรัฐคชินเช่นพันเอกเจมส์ลัมโดของคชิน Independence Organization ซึ่งเป็นฝ่ายกบฏที่กำลังต่อสู้กับรัฐบาลพม่าเชื่อว่าส่วนหนึ่งของรายได้จากการค้าหยกถูกทหารพม่านำไปใช้ในการต่อสู้ปราบปรามฝ่ายกบฏในรัฐคชินด้วยค่ะ
You will not catch the how much amount of money that the Burmese government is earning.
แต่พันเอกเจมส์ลัมโดเชื่อว่าไม่มีใครรู้ว่ารัฐบาลพม่าได้เงินจากการค้าหยกมากน้อยแค่ไหนเพราะเป็นความลับสูงสุดนะคะอย่างไรก็ตามรายงานของ Global Witness กล่าวไว้ด้วยว่าฝ่ายกบฏก็ได้เงินจากการค้าหยกด้วยเช่นกันซึ่งพันเอกเจมส์ลัมโดยอมรับว่าได้เก็บภาษีจากนักธุรกิจที่ค้าหยกแต่ก็เป็นจำนวนน้อยมากจูมานคุบบ้านักวิเคราะห์ของ Global Witness เสนอแนะว่าสหรัฐควรกดดันพม่าในเรื่องนี้เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการค้าหยกให้เป็นที่ทราบมากขึ้นค่ะ
It's important that the U.S. uses the influence it has, not least through the sanctions, to try and push for more data to come out.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าสหรัฐจะสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างจริงจังและว่าประเด็นเรื่องหยกและทรัพยากรธรรมชาติเป็นเรื่องที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลพม่ากับฝ่ายกบฏด้วยนักต่อสู้เคลื่อนไหวรายอื่นๆตั้งข้อสังเกตว่ามีการขุดหาหยกเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความวิตกกังวลว่าการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่8พฤศจิกายนนี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน